Dragi ascultători, bună să vă fie audiția și vorba cât mai cu minte, pentru că începe acum o nouă ediție a emisiunii Vorba cu minte, în cadrul căreia se va afla alături de dumneavoastră Ecaterina Pavel.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Spunem despre cineva că își arată sau își dă arama pe față atunci când nu-și mai poate ascunde defectele, dezvăluindu-și astfel adevărata fire. Expresia a luat naștere pe baza analogiei ce s-a putut face la un moment dat între o anume realitate concretă și alta din ordinea morală a lucrurilor. Realitatea obiectivă a reprezentat-o în vechime existența monezilor care, făcute din aramă, erau acoperite cu un strat subțire de argint sau chiar de aur. Cum aceste monezi treceau din mână în mână, învelișul din metal prețios se ștergea cu vremea, lăsând să se vadă adevărata lor față. Arama. A fost de ajuns să intervină mintea ascuțită a omului din popor pentru a stabili asemănarea dintre acest aspect al realității concrete și o anume conduită de ordin moral, pentru ca vorba să ia ființă și să circule cu semnificația ei știută. Cum expresia e înzestrată cu o mare forță de caracterizare, ea s-a văzut utilizată, deseori, în textele literaturii noastre. Este de ajuns în această privință să amintesc de scrisoarea a treia cu acele versuri în care marele Eminescu îi înfierează pe demagogii vremii sale. Prea v-ați arătat arama sfâșiind această țară, prea făcură-ți neamul nostru de rușine și ocară. Sunt versuri în care, armonios și firesc, se îmbină apriga vorbă populară, potențată aici cu vocabula superlativului. Prea v-ați arătat arama. Și pentru că vorbim de bani și pentru că timpurile noastre ne îndeamnă să vorbim și despre lipsa lor, îmi îndrept astăzi atenția asupra expresiilor a fi lefter sau aș mânca lefteria. Când spunem despre cineva că este lefter, firește exprimăm ideea că persoana respectivă a rămas fără un sfanț. Cum se explică înțelesul acesta? Pentru a răspunde la întrebare, trebuie să pornim de la accepția fundamentală a cuvântului lefter, care în neogreacă, de unde acum mai bine de un veac a pătruns în vocabularul limbii noastre, înseamnă liber. Acesta fiind înțelesul inițial al termenului, s-a putut spune despre cineva rămas fără lescaie că este, ca să zicem așa, liber de orice grijă, liber ca pasărea cerului. A luat astfel naștere un sens familiar, un sens nuanțat, ironic exprimat, mai ales în legătură cu cineva rămas fără un ban, fie exclusiv din vina sa, fie din cauza unor mobiluri străine de el. În funcție de una sau de alta dintre aceste situații, se recurge la expresiile a rămâne lefter și a fi fost lăsat lefter sau a fi lăsat lefter. Având plasticitate și forță sugestivă, cuvântul s-a păstrat în limbajul familiar și totodată poate fi întâlnit în stilul colorat propriu evocării unui tablou de epocă. L-am întâlnit într-o povestire a scriitorului Eugen Barbu. Vorbește un personaj al novelei. Dă babi un ban să-ți meargă bine, că văd că nu te-ai săturat și iar ai venit să rămâi lefter. Aș adăuga că, înrudit cu sensul inițial al lui elefteros, lefter, acela de liber, este înțelesul pe care îl exprimă tot în limbaj familiar un alt cuvânt, lefteria, acesta provenind din elefteria, care în neogreacă înseamnă cinste, credit, reputație. Cuvântul s-a păstrat în expresia aș mânca sau aș pierde lefteria, care se folosește la adresa cuiva considerat că nu mai merită încredere. Cu acest înțeles apare vorba respectivă în amintirile lui Creangă. Deamu, să știi că ți-ai mâncat lefteria, spânzuratule!
Poartă spre artă.
Am vorbit în edițiile trecute despre istoria banilor. Au trecut aproape 150 de ani de la instituirea leului ca monedă națională. În data de 4 mai 1867, domnitorul principatelor române Carol I își vede transpus în realitate unul dintre primele acte menite să modernizeze țara. Legea pentru înființarea unui sistem monetar și pentru fabricarea monedei naționale, al cărei proiect începuse practic din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Legea monetară prevedea ca moneda națională să fie leul, cu subdiviziunea sa banul, un leu însemnând 100 de bani. Se mai hotăra baterea monedelor din aur de 5, 10 și 20 de lei, din argint de 50 de bani, 1 leu și 2 lei, dar și din bronz de 10, 5, 2 și 1 ban. De la frumoasele monede grecești și romane, pe argintul cărora se răsfățau chipuri de zei sau zeițe, până la bancnotele de plastic care ne foșnesc astăzi prin buzunare, s-a parcurs un drum foarte lung. Leul românesc, deja bătrân, a fost precedat de monede dintre cele mai diverse. De-a lungul istoriei, bani din aur, bani din argint sau din bronz, veniți din cele patru zări, au circulat pe teritoriul principatelor, influențând economia, dar și viața de toate zilele a românilor. Cea mai veche emisiune de monede cunoscută pe teritoriul României a fost pusă în circulație prin anul 480 înainte de Hristos. Este vorba despre drahma de argint emisă de cetatea Histria, reprezentând un vultur cu un delfin în ghiare, stema respectivului polis. Și celelalte orașe pontice grecești, Tomis Calatis, Dionisopolis, au bătut monede. Calatisul, de exemplu, a pus în circulație în secolul al III-lea înainte de Hristos stateri de aur și tetradrahme de argint. Getodacii foloseau bani macedoneni, emiși de Filip al II-lea, de Alexandru Macedon și de Lisimach, pentru ca mai târziu să înceapă să emită monede proprii. În secolul I, înainte de Hristos, se bat vestiții cosoni de aur. În toată această perioadă, în Dacia au pătruns și monedele romane, în special denarul republican, iar după cucerirea romană, moneda oficială a dacilor a devenit denarul imperial de argint. Dacoromanii continuă să folosească monedele Imperiului Roman și după retragerea aureliană din 271. Mai târziu, monedele bizantine sunt adoptate în spațiul românesc, circulând secole de-a rândul. După întemeierea celor două țări române în secolul al XIV-lea, domnitorii acestora emit monede cu însemne heraldice și cu simboluri ale suveranității lor. În Țara Românească, primele monede, ducați și dinari de argint și bani, moneda divizionară, sunt bătute de Vladislav Vlaicu, având pe ele stema țării, acvila cruciată. Câțiva ani mai târziu, Petru Mușat, domnul Moldovei, face același lucru punând în circulație groși de argint. Până în secolul al XV-lea, voievozii din ambele principate au continuat să bată fără întrerupere monede. Mircea cel Bătrân a emis în 1413 un privilegiu prin care se permitea plata dărilor în patru feluri de monede, ducați, fertuni, bar și perperi. Pe unele monede emise de acest domn apare efigia Mântuitorului Iisus Hristos, având ca model probabil monedele bizantine, bulgărești și sârbești, care circulau în epoca respectivă. În secolele următoare, monetăriile din Moldova și din Țara Românească au funcționat cu mari întreruperi. În veacul al XVIII-lea, în principate circulau peste 100 de tipuri de monede străine. Spre sfârșitul secolului al XVI-lea, dintre toate felurile de taler de argint, care au pătruns și circulat în principatele române, unul singur a cunoscut un destin cu totul special. Este vorba despre talerul olandez Loventhaler, numit de români leu, pentru că pe reversul său apărea figura unui leu rampant, ridicat în două labe. Această monedă a circulat până pe la 1750 și a intrat atât de bine în conștiința colectivă a românilor, încât a devenit o monedă de referință. Chiar și după dispariția leului din circulație, prețurile au continuat să fie calculate în această monedă până la 1867, când aveau să fie bătuți primii lei românești. Regulamentele organice, adoptate în timpul ocupației ruse în cele două principate, între 1829 și 1834, au încercat să rezolve și problema monetară. S-a stabilit ca monedele de circulație în țările române să fie galbenul austriac din aur și sfanțul de argint. Acesta din urmă, în germană îi se spunea zwanziger, a rămas în amintirea noastră doar în expresia "nu mai am niciun sfanț". El valora 20 de creițari, denumire derivată din kreuzer. În ciuda acestor reforme, celelalte monede au continuat să circule nestingherite, iar prețurile să fie socotite în lei. Turcii și rușii se opuneau ca țările române să aibă monedă proprie. Mihail Sturza și Barbu Știrbei au dorit să bată moneda, dar intenția lor nu a putut fi materializată. Circulația haotică a monedelor străine și frumoasa ficțiune a leului sunt zugrăvite savuros de economistul francez Thibaut Lefebure, călător prin Țara Românească în anii 1853 și 1855. El scria: "În timpul cât am stat în Valahia, nu am putut găsi, cu toate cercetările făcute, niciun leu în circulație și n-am văzut o para decât o singură dată. Zarafii păstrează lei și paralele în vitrinele lor, mai mult ca pe niște curiozități decât pentru schimb. Dar cu ajutorul acestei monede fictive, bancherii din Valahia s-au pus la adăpost și pe ei și pe populația din principate de operațiunile dezastruoase pe care le face guvernul turc asupra monedelor. Interesul i-a făcut pe acești argintari și reți să realizeze unul dintre dezideratele anumitor economiști. Din nefericire, ei exploatează acest procedeu în profitul lor, cu o lăcomie atât de mare, încât l-au făcut să devină o calamitate publică. Am încheiat citatul. Din 1859, Alexandru Ioan Cuza l-a însărcinat pe consulul francez la Iași, Victor Plas, să negocieze baterea unor monede românești la monetăria din Paris. Acestea urmau să se numească români. Un român ar fi cântărit 5 grame de argint și ar fi fost împărțit în 100 de sutimi ca monedă divizionară. Ion Heliade Rădulescu a propus numele de romanat, după modelul bizantin. Proiectul însă nu a putut fi realizat. La 1860 s-a bătut totuși o monedă de bronz de 5 parale, dar aceasta nu a circulat. În 1864, după ce Cuza a impus regimul său autoritar, chestiunea a fost reluată și s-au bătut câteva monede de probă. Este vorba de piesele de 5 sutimi, care aveau pe avers efigia domnului și inscripția Alexandru Ioan I, însă ele nu au fost puse în circulație niciodată. O astfel de monedă poate fi văzută la Muzeul Național de Istorie a României din București. Emiterea unei monede naționale a fost, așa cum spuneam, una dintre primele măsuri pe care le-a luat regele Carol I imediat după instalarea sa pe tron, pentru că leul românesc a avut încă de la început, în afară de rolul economic evident, valoarea unui simbol. Urmărirea traiectoriei ascendente a leului în perioada 1864-1914 ne ajută să înțelegem mai bine însăși evoluția statului român, al cărui prestigiu a sporit constant și vizibil în toată această perioadă. Proiectul punerii în circulație a unei monede românești care să înlocuiască amalgamul banilor străini care circulau pe teritoriul țării noastre s-a lovit de la început de opoziția încăpățânată a Austriei și a Imperiului Otoman. Acesta din urmă, după ce contestase dreptul României de a bate monedă proprie, a sfârșit prin a accepta această idee, dar a pus condiția ca pe leii românești de aur și de argint să apară și un simbol otoman. La 3 martie 1870 se înființează la București monetăria statului, care bate în același an moneda de argint de 1 leu și pe cea de aur de 20 de lei. Punând în circulație acești bani, guvernul român a ignorat complet pretenția otomană, care se referea la existența pe monede a însemnului suveranității turcești. În anii următori, sistemul monetar românesc avea să fie întregit cu piesa de argint de 50 de bani, numită dubcă în Moldova și băncuță în Muntenia, și cele de 2 și respectiv de 5 lei. Schimbarea de statut a României și aspirațiile sale naționale se reflectă și în legenda care înconjoară efigia suveranului. Moneda de aur de 20 de lei din 1868 este prima și singura unde Carol este numit Domnul Românilor. Această titulatură a supărat în special Austro-Ungaria și Rusia, pentru că a fost interpretată ca o veleitate de a deveni domn al tuturor românilor, deci și al celor din Transilvania și din Basarabia. Pe monedele ulterioare, efigia suveranului apare însoțită de legenda Carol I, domnul României, și după 1881, Carol I, rege al României. Prin greutatea, dimensiunile și puritatea argintului, leii românești erau similari cu monedele Uniunii Monetare Latine, la care țara noastră s-a alăturat de facto. A fost epoca cea mai europeană și mai prestigioasă a leului românesc, care a rămas o monedă stabilă și puternică până la Primul Război Mondial. sunt de obicei o expresie a sentimentelor. Cine este zgârcit cu banii, este zgârcit și cu sentimentele. Această atitudine reprezintă în primul rând o zgârcenie față de sine, o incapacitate de a se bucura de persoanele din jurul său. Referitor la acest subiect, la începutul veacului trecut și în deceniile lui următoare, ideea era că părinții trebuie să fie foarte distanți în relațiile cu copiilor. Se considera că le dau o proastă creștere dacă le arată o afecțiune prea mare. Mulți li se adresau părinților cu apelativul dumneavoastră. În plus, bărbații trebuia să fie mult mai reținuți în orice fel de manifestare a afectivității. Nu se puteau purta cu tandrețe sau afecțiune și, cu atât mai puțin, nu puteau să plângă pentru că acest lucru era luat drept o pierdere a virilității. Li se inculca astfel o avariție sentimentală. La sfârșitul piesei Regele Lear există o scenă emoționantă. Când moare Cordelia, Lear își dă seama că nu mai poate să-i spună tot ce a însemnat pentru el. În această scenă se ilustrează deci faptul că un om înțelege mult prea târziu că toată viața a trăit retras ca într-o carapace, opac la dragoste, din orgoliu și egolatrie. Avarul vrea să se salveze de ceilalți, nu să se contamineze cu ei. Cel care își consacră viața îngrijirii leproșilor înțelege mai bine rostul banilor decât acela care îi ascunde în cine știe ce ungher. Pentru că dacă nu economisește, înseamnă că cinstește relația socială. Oamenii trebuie să se ajute între ei nu din bunătate naturală, ci pentru că însăși condiția noastră face absolut necesară dependența unora de ceilalți. Prin urmare, zgârcitul glorifică un aspect al relației sociale la care nu ia seama pentru că dacă l-ar înțelege, s-ar dedica celorlalți și nu unei agoniseli fără măsură. Nimeni nu se bucură atât de tare de bogăție ca acela care visează să ajungă la ea. Bănuiesc, pentru că n-am trăit niciodată o asemenea experiență, că milionarul este foarte atent la toate problemele și capcanele, însă cel ce visează la milioanele altora și le imaginează ca pe un lucru la care nu va ajunge niciodată, o fericire pură și absolută. Zgârcenia a fost un argument hotărător folosit și în răspândirea antisemitismului. În mai multe țări din Europa, evreilor nu le era permis să dețină pământuri, să fie nobili sau să facă parte din personalul militar. Ceea ce câștigau prin comerț trebuia să investească în afaceri bazate pe speculație economică. Nu puteau să fie decât bancheri pentru că nu erau lăsați să se dezvolte în alte direcții. Ca apoi să fie acuzați că sunt negri la suflet pentru că se ocupă în mod deosebit doar de chestiuni legate de bani. Este ciudat că astfel s-a ajuns la constituirea unei mari caste de bancheri și finanțiști, dar cei care le-au blocat alte căi au fost aceiași cu cei care le-au reproșat priceperea în domeniu. Dublul zgârceniei este generozitatea, însă despre aceasta voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ecaterina Pavel și până la o nouă întâlnire, numai bine!